Valsts robežsardze pagājušajā nedēļā brīdināja, ka nelegālo robežu ķērsotāju izmitināšanas centrs Daugavpilī jau ir pilns. Tāpēc valdībai būtu jāatrisina šī telpa problēma. Iespējamais risinājums ir atrasts Kurzemes pusē. Latvijas radio pastāstīja iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Pētersone Godmane.
Skrundas arodvidusskola ir viens no tiem objektiem, kurus mēs esam novērtējuši, taču nevis kā tās piemērošana Daugavpils vai šī te nelegālo ieceļotā izmitināšanas centram, bet tieši patvēru meklētā izmitināšanas centram un atkal mucinieks veidot kā Daugavpils Rīgas filiāli. Ja tātad būs šis te nelegālo personu izmitināšanas centrs muciniekos. Skrundā šobrīd mēs esam novērtējuši, ka tiešām ļoti labu infrastruktūru. Jautājums ir tikai par to, ka tur ir jautājumi par ugunsdrošību, signalizāciju, par video novērošanu, tādas lietas, kuras tiešām ir no drošības viedokļa svarīgas. Ja mēs spēsim šīs nedēļas laikā atrisināt to ar izglītības ministriju, finanšu ministriju, tad iespējams, ka mēs pat varētu jau virzīties uz valdību tuvākajā laikā ar šādu te piedāvāto risinājumu.
Skrundā varētu uzturēties vairāk cilvēku nekā šobrīd muciniekos.
Dubultāk nekā šobrīd muciniekos, līdz kādiem 400 cilvēkiem tur varētu noteikti izmitināt, kas tad pietiekami ilgtermiņā arī mūsu mucinieku kapacitātes problēma.
Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre apstiprina, ka ideja par šodien likvidētās Skrundas arodvidusskolas izmantošanu izskanējusi viņas sarunā ar Latvijas reģionu apvienības Saeimas frakciju. Tās vadītājs Dainis Liepiņš stāsta vairāk par argumentiem.
Principā tā ir šobrīd pašvaldības galvasāpe, ko to māju darīt, un visu to saimniecību, ne tikai māju, tur ir saimniecība, tur ir stadions, tur ir sporta zāle, tur ir kopmītnes, tur ir apmācība klases, tur ir izremontēts iedināšanas bloks, pat stāv šiltītes un plāksnītes, ka tur ir Eiropas Savienības nauda, tikko nesen kaut kādu gadu, 2-3 atpakaļ, ka tur izmantot nesaimnieciskākā iespēja, kāda var būt. Tur ir normālas istabiņas, iedināšanas bloks jauns, nu lūdzu, nu tad, nu mums pat likās, ka daudz lētāk ir apmācīt, teiksim, vai komandēt kaut kādu nelielu ierēģinu skaitu uz turienu, Skrundu, nekā tagad būvēt, celt.
Šāds risinājums arī ļaut izvairīties no iespējamajiem konfliktiem, uzskata Liepiņš.
Skola neatrodas pašvaldības centrā, pieņemsim, ka varētu būt kaut kāda veida ciešā saskarsme ar vietējiem iedzīvotājiem, kas sākumā varētu radīt kaut kādas konflikta situācijas. Viņi salīdzinoši 3 km nost no pašas šosejas, līdz ar to tas nenozīmē, ka tie cilvēki neiet uz Skrundu, bet tas nebūtu tā, ka tas ir tu nepārtraukti atrodies ļoti ciešā kontaktā to, kamēr cilvēki pierast pie tā.
Lai gan Liepiņš pauž pārliecību, ka Skrundas pašvaldība priecāsies par to, ka tās teritorijā neatradīsies potenciāls grausts. Novada domas priekšsēdētāja Loreta Robežniece no Latvijas reģiona apvienības ir piesardzīgāka. Jautājumi un atbildes ir jāmeklē gan iekšlietu ministrijai, gan Skrundas novadam.
Kāda būs mūsu iekšējā drošība? Ja mēs ņemam, ka šobrīd uz Kuldīgas rajonu ir 2 policisti, mums ir jādomā par to, kā cilvēkus painformēt, ka tie ir patiešām kara bēgļi, kad mēs vēlamies palīdzēt. Mums ir jājautā, kāds tā tad būs mūsu cilvēku nodarbinātība šeit šajā bēgļu centrā. Šis stāsts ir 50 uz 50, jo saprotiet, visgrūtāk strādāt ir tad, kad ir neziņa. Nevajag baidīties, vienkārši ir jāsaprot, kāds ir šīs situācijas risinājums.
Iepriekš Ropažu novada domas priekšsēdētājs Zigurds Blauss stāstīja, ka novada mucinieku ciemu iedzīvotāji ir ļoti satraukti par plānoto papildu bēgļu uzņemšanu Latvijā. Raidījumā Krustpunktā viņš gan atzina, ka pēdējo 10 gadu laikā patvēruma meklētāju centri iemītnieku dēļ noziedzības līmenis novadā neesot pieaudzis. Ieva Leitāns, Latvijas radio.